Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Od 15 let ho provází sklo. Náhodou nebo možná ne, náhodou jsou jeho kořeny svázané s Jabloncem a vůbec krajem, kde sklo je jako doma. Sklo vnímá jako součást umění, které ho celé zajímá a přitahuje. No a minule jsme probírali jeho sochu pro filmové ceny Českého lva. Dnes nás čeká expo v Japonsku. Proto jsem si myslela ještě před chvílí, ale myslím, že nás čeká možná ještě něco docela jiného. Protože mým hostem je designér, sochař a velice autentický člověk Rony Plesl. Přesto začnu tím expem, protože tu je a vy jste v něm. A uvidíme, kam nás zavede. Co to pro designéra znamená, pro něj uvnitř, když mu řeknou, budeš dělat expo v Japonsku?
Je to krok do neznáma, je to něco, co jsem nikdy nedělal, je to krok mezi lidi, kteří jsou trošku jiní, než kteří se točí kolem umění. Je to samozřejmě business svět, je to svět státních zakázek, je to svět reprezentace České republiky. A já jsem chtěl, aby vzniklo něco lepšího než v minulosti. Nebylo to lehké, není to lehké, nejsem se vším spokojen, ale chtěl jsem to zkusit, chtěl jsem zabojovat a uvidíme.
Takhle, ale určitě pro člověka jako vy jsou takhle nové věci jako dobrý, ne? I kdyby přinesly třeba ne vždycky lahodivé pocity, asi je to, co hledáte jako inspiraci, to, co potřebujete.
Je to jednoznačně, já se vlastně ve starším věku a celý život nabíjím něčím novým, nechci ustrnout, chci zkoušet nové věci, to mě udržuje v nějaký snad bystrosti, v nějakým naladění na nové věci. Nelituju, je to prostě někdy zničující, ale nechci říct podstaty.
Přesto nevím, jestli se pletu nebo ne, jsem v tónu Ronyho Plesla zaslechla možná, že ne všechno je úplně nej. Možná, že ta zkušenost přinesla i něco jiného, než čekal. Tak na to se podíváme mimo jiné dnes v rozhovoru s ním na dvojce. Světově uznávaný sklářský sochař a designer Rony Plesl je mým dnešním hostem. Naším leitmotivem tématem je, může být expo v Japonsku a také nemusí. Uvidíme. Krásné dopoledne, Rony.
Krásné dopoledne, dobrý den.
Víte co, pojďme k němu ještě tak, ať lidi vlastně vtáhneme, zasvětíme, někdo o tom ví všechno, někdo o tom neví nic. Já mám ráda, když se to nějak jako učeše, tak pro všechny posluchače v danou chvíli. To znamená, když tedy dostane designer takovou výzvu dělat expo, co to teď znamená časově a místopisně? Musí se tam odstěhovat, jede tam jenom někdy, dělá to od stolu, rok, půl roku, den?
Tak jsou dvě roviny toho, co se ptáte. Jak by to mělo být a jak to je? Mělo by to být tak, že na expu se pracuje 3 roky, 2 roky, prostě hledají se cesty, spolupracuje se s architekty od prvního návrhu. Bohužel u našeho pavilonu to bylo jinak. Já jsem byl osloven 6 měsíců před otevřením pavilonu. Pavilon se vůbec nekoncipoval s interiérem dohromady, to znamená, že stavěl se dům a nevědělo se, co v něm bude. Nevědělo se to do poslední chvíle.
Takže Kocourkov a od střechy.
Je to opravdu Kocourkov. Já samozřejmě nechci tady mluvit negativně, protože je spoustu pozitiv. Česká republika se prezentuje, myslím si, že letos něčím opravdu výjimečným, k tomu se ještě dostaneme. Mm-hmm. Ale opravdu to byl obrovský stres, protože jsem byl oslovený na poslední chvíli a musel jsem vycházet z toho, co už třeba mám hotové, nebo to, co je ve formách. Musel jsem vybrat výtvarníky, kolegy na poslední chvíli. Samozřejmě na konci vždycky chybí peníze, všichni jsou rozhádaný a tak dále. Takže složitá věc, ale samozřejmě to diváka nezajímá, nezajímá ta návštěvníka a je to někdy těžké vlastně tohleto všechno dotáhnout, aby člověk na to byl hrdý i přes všechny protivenství.
Mě ale zajímá, máme na to takový čas a rozhovor, nejen na to ofiko, ale jak vy snášíte, když třeba dojde, nemyslím jenom třeba k finančním nedostatkům, spíš těm lidským, jak snášíte, když je to třeba konfliktní čas tvorby?
Strašně špatně. Já vlastně dohromady 27 let učím. To znamená 10 let na střední škole, 17 let na vysoké. A chtě nechtě v akademickém prostředí se setkáváte s lidmi, kteří ještě tolik nesoutěží, kteří vlastně hledají, kteří jsou z velké části pozitivní, kteří se zajímají o dobré filmy, čtou dobrou literaturu, diskutují s vámi, pochybují, mají určité hodnoty. A já jsem vlastně zvyklý se pohybovat v tomhle prostředí, kde nacházíte obrovské množství velice empatických a chytrých lidí. A když z tohleho prostředí vystoupíte a dostanete se do světa biznisu, světa politiky, světa nějakých takových velkých zakázek, tak najednou zjistíte, že ten svět opravdu je hodně problematický, hodně zlý a já ty konflikty velice špatně snáším a jeden z důvodů, proč jsem nakonec zůstal na UMPRUM, je moje zkušenost s expem.
V živém rozhovoru logicky se nabízí, jak si navázat na to, co zaznělo nečekaně. Takže vrátím se k expu, ale když jste řekl zůstat někde, znamenalo to, že jste tam zůstat původně nechtěl, že došlo k nějaké výhybce a změně směru.
No je to až taková klukovina. Možná, já vím, že jsme dneska měli mluvit o expu hodně a ono to ale souvisí. Já pořád preferuji život nad uměním, preferuji nějaké vyzrávání člověka, určitou hledání určitý moudrosti a záchytných bodů. A já jsem si na expu uvědomil opravdu ta různorodost světu a já jsem udělal takovou klukovinu. Já jsem myslel, že budu víc pracovat na své práci, budu víc vlastně tvořit a více v uvozovkách honit za nějakým úspěchem. A dal jsem výpověď svům prům po 17 letech, vyhlásil se konkurs, který oficiálně vyšel, zašli se hlásit lidi, ustavila se komise a já jsem se vrátil z expa, úplně zničený ze vztahu, zničený z jednání a tak dále. A uvědomil jsem si hodnoty umprům a seděl jsem s rektorem a říkal jsem, že mě se asi bude stýskat. Tak to říkal, tak se vrát. A jsem říkal, že jsi úplně zbláznil. Teď to prostě nejde, teď je už vyhlášený konkurs. A říkal, já tě tady chci, já to udělám. Takže udělali jsme s rektorem klukovinu, na kterou nejsem hrdý, protože taky věci se nemají asi dělat, že by člověk v 60 vzal zpátky takovéhle vážné rozhodnutí a úplně zbudil v skalářské komunitě neskutečný humbuk.
Ale humbuk byl pozitivní nebo negativní?
No, asi samozřejmě spoustu lidí začalo mít ambice, být na mém místě a tak dále. Spoustu lidí asi možná nějakým způsobem třeba mě kritizuje. Takže jsem, jak někteří moji studenti říká, no to bylo gesto, teda to si zamával s krásnou komunitou. Nebylo to úmyslně, bylo to z důvodu, že si vážím lidí na umprum, vážím si určité moudrosti, empatie, vážím si kvality, vážím si studentů a chci být mezi takovými lidmi.
No Vida, jaký přínos může mít expo v Japonsku? Expo roku 2025, povídáme si s designérem a sochařem Rony Pleslem. Povídáme si s designérem, sochařem Rony Pleslem. Dostaneme se určitě i k tomu, co lze vidět nebo bude připraveno na expo v Japonsku. Ale přesto, Rony, to všechno, co jste začal, bylo emotivní, určitě velmi pro vás jako čerstvé, velké. Chtít odejít ze školy je velký krok. Vrátit se tam nečekaně druhý velký krok. Jsou to docela velké bouře. Ale já jsem přesto u toho všeho myslela vlastně na ty mladé lidi, když jste o tom mluvil. Vy jste přijel zoufalý z Japonska, z některých věcí, lidských věcí. A vlastně do tohohle pak pouštíme ty děti. Já jako nemám otázku, já to jenom jako konstatuju, že mi to hlavou prolítlo, že jaký je jim, když vlastně je učíte a pak vlítnou do toho světa, kde třeba narazí na to, na co vy.
Správná otázka. Asi jste zaznamenala v médiích, zaznamenali to asi i z posluchači, že na školách samozřejmě se mluví o tom, jak studenti jsou nějaká prostě křehká generace, jak vlastně najednou vyžadují jiné věci, prostě mluví se hodně o feminismu a tak dále. Já myslím, že to má přesně tyhle ty roviny, že ten svět je složitý, je rychlý, se tady obrovský tlak vlastně sociálních sítí vyvolávající v lidech prostě nějakou prostě touhu být prostě krásný, lepší a tak dále. A já musím říct, že rozhovory se studenty jsou čím dál víc o životě, až někdy víc než o umění, což teda úplně nejsem z toho šťastný, protože samozřejmě mým úkolem je něco naučit. Takže, ale na druhou stranu tím, že mám 5 dcer, tím, že jsem feminista, na umprům je 80% žen, tak mě to baví, mě to těší, mě to zajímá, ale snažím se tak nějak možná nenápadně ty studenty pořád tlačit k výkonu, k nějakým jako i ambicím, aby se nenechali s tím světem zvyklat, aby byli profesionálové, ale je to někdy těžký.
Hovoříte právě někdy i o tom, aby to nebyla jenom komerce, jenom finance, jim zase nezůstat na ulici, jako o míře třeba toho, co jste naznačil, že pak už je to tam jenom tlak na biznis třeba někde a tak dále. Ptají se i na tohle, jak obstát?
Přesně tak. Oni se na to ani neptají, protože třeba nemají odvahu, ale já jim to říkám. Včera jsme měli přednášku o Japonsku a vlastně jsme narazili na všechny tyhle ty věci, co je můžou potkat, jak to vypadá, když dostanou zakázku, jak to vypadá, když s nima jedná někdo, kdo není umělec, jak to vypadá, když s nima jedná biznismen. A já se jim snažím tohleto všechno říct na rovinu, nic jim nezastírat, i se třeba sám schodit, i sám říct své chyby. A musím říct, že to funguje, že mnoho mých studentů velice úspěšných. Ale co mě ještě víc těší, že mnoho mých studentů je lidsky kvalitních a odcházejí z té umprum nějak pozitivně naladěný a mám z toho dobrý pocit.
Jak je to třeba vůbec s jejich tvorbou? Je něco, co vás úplně překvapí, že tohle by vás nenapadlo udělat, vytvořit? Je tam zdroj těch nových směrů?
Jednoznačně jsou studenti, kteří jsou mimořádně talentovaní a překvapují mě, inspirují mě. Myslím, že jsou ještě studenti, kteří jsou už dnes lepší než já v mnoha věcech, nacházejí nové cesty a já jsem až překvapený a těší mě to.
To je vlastně, co je krásné, že to říkáte jako jejich profesor, ale to musí být těžké být lepší než vy, obzvlášť když vy máte tu novou technologii, kterou myslím právě na Expo uvidíme, říkám-li dobře, Vitrum Vivum.
Ano,
jdu dobrým směrem. Tak to je věc, která jde za vámi, je to vaše věc, nebo jedna z vašich věcí. Tak můžeme představit, co to je, o co se jedná a v jaké podobě to uvidíme na Expo, nebo uvidí návštěvníci?
Je to vlastně hlavní důvod, proč jsem přijal nabídku Expo, protože já jsem velice vděčný Jirkovi Šínovi, což je vynálezce technologie Vitrum Vivum, který 12 let zkoumal vlastně možnosti lití skla jiným způsobem. A dokážeme díky Jirkovi Šínovi a značce Syn vlastně vyrábět věci, které nikdo neumí. Na Expo představujeme několika tunové stromy, nebo několika set kilogramové stromy a plastiky, které opravdu nikdo nedokáže napodobit, žádná dílna světa. A protože Expo je i hodně o biznisu, vlastně ty stromy, které jsou před pavilonem, uvidí možná 20 milionů lidí. A i kdyby jeden architekt, jeden designer, jeden developer si toho všiml, tak pro nás je to velice významné. A je to něco jiného než Bienál v Benátkách nebo moje výstavy v Londýně, kde chodí odborníci a kde možná vzdychají nad vlastně filozofií soch. Tak já jsem chtěl pomoct této technologii, aby se dostala do světa. A už tam jsem měl jednání třeba se Sou Fujimotem, s tím z nejslavnějších architektů, který vlastně dělal celý areál Expo, což je 17-metrová vlastně stavba, největší dřevostavba světa. Je to kruh 3-kilometrový, po kterým jdete a vidíte vlastně všechny pavilony. Je tam 160 zemí, že jo? Tak už vlastně tenhle ten japonský architekt si všiml té technologie.
My se dostaneme za chvilinku i dovnitř pavilonu, do našeho pavilonu, co tam je a uvidíme. Ale přesto mě napadá asi laická otázka samozřejmě, ale to jste teda vyráběli tam, nebo se to tam vezli?
Vezli jsme to tam, stromy šly 3 měsíce lodí a to jsou právě všechno ty problémy, z kterých potom máte stres, protože loď přistane prostě týden před otevřením, o 14 dní později, než měla. Věci, které jdou letecky, se prostě některá věc se rozbije. Je to prostě všechno to, co vlastně nikdo pořádně neví. Jsou lidi, kteří můžou kritizovat, že tam je zase sklo, pivo a tak dále. Ale samozřejmě má to spoustu souvislostí, které nejsou na tenhle pořad. A já myslím si, že jsme pokročili, že určitě ten pavilon i to, co je v něm, ještě se dostaneme, jak jste řekla, k Jakubovi Matuškovi Maskérovi, ke studiu Lunch Meet, k Lucí Drdový. Takže já jsem hrdý na svůj tým, udělali jsme maximum v tom krátkém čase.
Tak já myslím, že cesta k týmu je otevřená, zahrajeme si a Ronnie Plesl nám o tom řekne víc za chviličku na Dvojce. Designér a sochař Ronnie Plesl nás tuto chvíli vzal do Japonska, vzal nás na Expo a zatím jsme byli před vchodem, ale víme, že celý tým pracoval i na našem českém pavilonu. Tak já možná jenom střelím ještě jedno důležité jméno a to je Alfons Mucha. Je to tak? Je to leitmotiv a téma?
Je to téma. Alfons Mucha je v Japonsku velice populární. Údajně výstava Alfonse Muchy v Japonsku před lety byla nejnavštěvenější výstavou v dějinách Japonska. Japonci milují Muchu, jeho dekorativnost. A Mucha, to se málo ví, inspiroval japonský komiks.
Aha.
A vlastně ty linie a zákruty, to je velké téma pro japonský ilustrátory. Jak už jsem řekl, bylo málo času, já bych si představoval Muchu zdůraznit víc v návštěvnické cestě. Ale vybral jsem na návštěvnickou cestu Jakuba Matušku Maskéra, což je vlastně jeho nickname, protože vlastně to taky se moc nemluví, ale vlastně pavilon český nemá výstavní prostor. Je to 250 metrů dlouhá chodba, 1,80 m široká, někde se rozšiřující a vy vlastně tam nemůžete vystavit firmy, sochy, obrazy. Prostě je to vlastně koridor, kterým prochází jejich diváci a vyjdou na terasu a vidí nádherný výhled na Expo, což je určitě krásné, ale vlastně od začátku se nepočítalo s žádnou prostě konkrétní instalací a my jsme museli během 5 měsíců dát dohromady něco, co lidi zaujme. A já jsem vybral Jakuba, protože to je mladý autor, který vlastně pracuje s komiksem, ale zároveň má úžasnou kresbu a udělal vlastně takovou cestu životem, cestu lesem, cestu krajinou, kde vlastně pracoval moderně s podobnými motivy jako Mucha. Ta cesta je na téma věk rozumu, věk moudrosti a věk lásky, což byl poslední triptych Muchův. A je to takový spíš náznak, vlastně nikdo v tom Muchu úplně nepozná, kromě nějakých detailů. Je tam teda jedna socha Alfonse Muchy, kterou modeloval v ateliéru Rodéna, což je takový unikát, kde je to sochařská věc. Já jsem byl unešen, že jsem měl možnost se setkat vlastně s vnukem Alfonse Muchy, s kterým jsem si povídal, a je to opravdu něco, co ve mně také zarezonovalo a zůstalo.
Mluvil jste ještě o jedné ženě, mluvil jste ještě o dámě v týmu, tak jenom pojďme asi vyjmenovat všechny a jejich podíl na české cestě.
Ano, to jsem určitě chtěl zdůraznit. Celou vlastně cestu zaštítila kurátorsky Lucie Drdová, moje kurátorka, která se mnou pracovala už v Londýně a v Benátkách. Vybrali jsme studio Lunchmeet, který pracuje audiovizuálně, takže jsou tam vlastně i efekty, videoefekty, a jdete vlastně tou krajinou, kterou vytvořil Jakub Matuška, a najednou přijdete pod moje skleněné objekty, pod růže a pod sakurové květy skleněné, a ozve se árie z Rusalky, a to všechno je úžasná práce studia Lunchmeet. Je tam i expozice Lasvitu, jako myslím si, že naší jedný z nejvýznamnějších sklářských firm, která vlastně tam nemůže chybět. Dole v restauraci je velký objekt od Preciozy. Takže objevují se tam i další firmy, vlastně dali jsme tam, co jsme mohli, ale toho prostoru je tam málo a vlastně celý ten pavilon rezonuje spíš takovou jakoby celkově architekturu spojenou s tou vlastně cestou, s tím koridorem.
Jak jsme vlastně my Češi a sklo naše díla, to tu teď mám na mysli, jak je to tam vnímané v Japonsku? Je to jako dávaná váha, vědí, znají třeba historii našeho skla, nebo je to spíš jako okrajovější pro ně?
Japonci hodně znají. Já možná ještě malinko odbočím, ale to souvisí s vaší otázkou, že některé pavilony vypadají zvenku bombasticky, je do nich nacpáno daleko víc peněz do našich, ale když jsem prošel část pavilonu, tak jsem zjistil, že ten obsah je vlastně bezduchý. Takže možná, že navenek se může zdát, že náš pavilon je skromný a je hodně artový, ale má duši, má myšlenku. A samozřejmě je to někdy těžký tu myšlenku divákům vlastně nějak vyprávět, převyprávět, ale naštěstí mnoho Japonců zná českou kulturu, má vztah vlastně i k animované tvorbě. Japonci totiž v podstatě nerozlišují animaci a reálný film. Oni se dojmou úplně stejně u kresleného filmu. Já když jsem učil v Japonsku, budu tam učit teďka znovu v září na univerzitě krátce, tak 25-letý holky se rozbrečí nad komiksem stejně jako nad hraným filmem. A už to vlastně, oni se na té cestě smějí, ukazují si na figury, maskér Jakub Matuška je ctitel baseballu, jsou tam vlastně i nějaké malby, které, a to je docela zajímavé, nevím, jestli to stihnu říct, máme málo času.
Ne, nemáme, povídejte.
Ale je tam třeba úžasná scéna od maskéra, což mě úplně dojalo, že náš nadhazovač vyautoval nejslavnějšího japonského pálkaře, který je nejlépe placený sportovcem světa. A vypálkoval ho člověk, který je v civilu elektrikář. A takže který má přezdívku elektrikář. A elektrikář vyautoval člověka, který bere několik milionů dolarů měsíčně. A to tam je namalovaný a na to Japonci reagují.
To je dobře. Povídáme se s designérem a sochařem Rony Plesslem. Sochař, designér Rony Plessl, můj dnešní host. Já ještě vlastně v tom Japonsku zůstanu, respektive řekněte mi, jak dlouho jste tam zůstal vy, jak dlouho jste tam zatím teď byl, kolik času jste tam teda byl fyzicky?
Já jsem se tam měl podívat někde v říjnu minulého roku na pavilon, což ještě vlastně bylo angažmá od Vysoké školy umělecko-průmyslové, kdy jsem tam vlastně dohadoval svoje učení v Tokiu, a vlastně jsem ani nebyl ještě angažován, a ze svý vlastní vůle jsem se jel podívat na rozstavený pavilon. Strávil jsem tam asi 10 dní a potom jsem při instalaci byl asi 14 dní v Japonsku, takže zatím jsem tam strávil v podstatě nějaký 3 neděle a budu tam teďka znovu v srpnu a září, kdy tam budu učit a kdy se asi ještě zase pojedu podívat do Osaky.
My bychom možná ještě mohli říci, že 24. července je Český národní den, právě věnovaný ke dni výročí narození Alfonse Muchy, to je možná, že taky ještě patří k tomu expu. To znamená, jaký čas už na posouzení toho Japonska máte, ptám se, protože vy jste vždycky byl a jste milovník Itálie, až tak, že jste třeba chtěl inspirovat způsobem život, anebo tam třeba i být, i jste tam byl, mluvili jsme o tom minule, o té Itálii. Jaké místo ve vašem srdci či mysli má teď Japonsko nebo mít může? Budete tam učit, tak asi vás úplně neodradilo.
Japonsko má velké místo, ale úplně jiné místo než Itálie. Itálie je bezstarostnost, Itálie je jdeme na víno a na všechno se teď vykašlem. A Japonsko je přesně opak. Japonsko je o tom, že i v těch nejkrásnějších chvíli, té nejhlubší, kdy máte radost krásy a ze života, tak myslíte na pomíjivost a umírání. Japonci tomu říkají monono avare, což vlastně v podstatě v přeneseném významu znamená něco jako úžas z krásy a úlek z pomíjivosti zároveň.
Jakože to tam v tom klima na vás víc dolehne?
Ne, to, nebo... no, to taky, protože to vidíte na každém kroku. Aha. Obrovskou uspěchanost, nebo spíš obrovskou jako až přehnanou pracovitost, obrovská nemožnost se uvolnit, nebo když se Japonci uvolní, tak se uvolní až jako hystericky. To asi známe, že to nebudu rozebírat. Aha. A monono avare je vlastně něco, co vás fascinuje a co já mám i rád. Možná to znáte a u umění to je možná ta jedna z nejsilnějších věcí, že se díváte na krásný film, na krásnou ženu, na krásný obraz a zároveň si uvědomíte třeba, že tady už nebudete, nebo že tady není někdo vás, váš blízký, kdo by to chtěl vidět, nebo koho byste chtěli, aby to viděl. A to je vlastně to, je to, co na umění je nejkrásnější. Přijete do Sistinské kaple a teď se podíváte nahoru a vidíte ty Michelangelovy fresky, vzpomenete si prostě na všechny filmy, na teďka prostě papežovu volbu a tak dále. A zároveň si říkáte, kdy se sem zase vrátím, budu tady ještě někdy. A to je to monono avare. To je to, co Japonci, to jsou ty sakury, které rozkvítají jenom 5 dní, 4 dny my máme na zahradě tady v Uhanského kláštera a ta sakura strašně rychle odkvete a strašně rychle je smutná a už musíte čekat zase rok. A to je monono avare.
Přesto přemýšlím jak člověk, který přirozeně tíhne obrazně k Itálii, chci říct, je mu blízký styl v Itálii. Jako, co nachází, nebo jak může se vlastně přehrát na to vlastně opačné, v něčem opačné Japonsko při představě, že tam budete učit. Je to, jako, představujete si to?
No právě to, ono to k životu patří, že jo? Protože abyste měli radost a dokázali se uvolnit, tak musíte znát i tu druhou stránku, musíte prostě vnímat nostalgii, vnímat, jako i Itálie to má, Michelangelo Antonioni a prostě Fellini, to, tam je radost, tam je erotika, tam je férie života a zároveň tam obrovská pomíjivost. Takže tohle na umění já mám nejradši a to Japonsko mi v tom hodně pomohlo a mám ho za tohle rád.
Když ho tu máme jako jakýsi leitmotiv, konec konců to Japonsko možná víc než jenom Expo, celé to Japonsko. Až se teď vrátíte učit zpátky na Umprum, budete myslíte trošku jiný pod té zkušenosti a naopak, až budete učit v Japonsku, i tam cítíte, že možná budete muset učit jinak? Ptám se všemi směry na jinakost v této vaší profesi.
Myslím, že budu. Asi s tom přispělo i moje 60. A že myslím si, že jsem klidnější, dokážu se víc zastavit, dokážu si víc uvědomit právě tu pomíjivost a myslím si, že dokážu být klidnější a víc vnímat všechny polohy života, nejenom tu, jako rychle musíme tohle zlepšit, musíme tohle udělat, nemusíme vůbec nic. Nejdůležitější je jít nějakým způsobem do hloubky a to nám potom pomůže, že nemusíme ani tolik spěchat.
Takže se třeba nebojíte, že by tam na vás ten jejich tep rychlosti jako třeba přelezl, skočil?
No, tak určitě ne. Samozřejmě já už mám dneska i přátele v Japonsku, tady učil vlastně můj kolega z japonské univerzity, velice pozitivní člověk, pořád usmívavý. Je to neskutečný, že já, když jsem si půjčil loni vilu v Toskánsku a pracoval jsem měsíc v Toskánsku, tak on pracoval v Karaře, v těch samých mramorových vlastně mramorových dílnách nebo na zpracování mramoru, kde pracoval i Michelangelo a já jsem za ním jel do Karary, takže setkání českého profesora, japonského profesora v Karaře loňského roku bylo, jedli jsme spolu prostě úžasný jídla a pili jsme víno a to je krásný život.
To je vlastně asi úplně nejlepší prolínání všech kultur a poloh života. Povídáme si s designérem, sochařem Rony Pleslem. Povídáme si s designérem, sochařem Rony Pleslem ještě malou chvilku na dvojce. Vy jste mi tu Rony prozradil, když jsme se zdravili na začátku, že dvě velká vaše témata jsou náboženství a erotika. Ostatně k Itálii to patří. Věřím, že i nějakým způsobem k Japonsku, jenom tam jsem nikdy nebyla. Jak se to projektuje, tyto vaše dvě touhy, teď do vaší práce?
Celý život možná ne, ale v posledních letech určitě. Ono, to jsou takové věci už asi na delší debatu, ale surrealismus jako umělecký směr je setkání dešníku a šicího stroje na operačním sále. Takže tyhle ty souvislosti jsou i mezi erotikou a náboženstvím. Když si vezmete roucha náboženská, když si vezmete náboženské propriety, tak vlastně zjistíte, že oni ty erotický nejsou tak daleko od toho. Protože je to nějaká glorifikace něčeho, je to nějaká něco prostě nějaký tajemství, něco neuchopitelného, něco tajemného. A oni ty věci jsou spojený formálně, ale i duchovně. Pro mě je to hádala se duše s tělem. Je to něco, to zpívá Hudka v jednom songu, kdy vlastně chcete žít správně, chcete žít vlastně nějak morálně a tak dále. A něco vás strhává, něco vás někam strhává zase na zem. A je to vlastně nádherný souboj, který je nekonečný, který stáhne světem uměním, světem života. A to napětí mě baví a baví mě i ty formy kolem toho.
No, máte teď momentálně nějaké dílo, které by bylo, řekněme, jako součtem této rovnice, nebo více erotické, více náboženské? Asi spíš součtem, jak jste to řekl.
No tak mám jich hodně, nevím, jestli je můžu říkat do rozhlasu, ale...
No myslím, teď nějaký aktuální, můžete říct své dílo?
No tak
jo, aktuální... To není reklama, to...
Jsou to sochy, obrovská kytice křišťálová, která má ale jenom jeden kvítek, a to je ženský klín.
A to je přece krásný.
A ten je tam skrytý a není úplně viditelný. Takže ty věci jsou takhle skovaný. Vyjadřují nějakou úctu k ženě, nějakou lásku, erotiku, ale jsou vlastně tak postavený, aby měly i to fluidum nějaké načasovosti a ne vulgárnosti.
Já myslím, že to je krásná tečka našeho povídání, že lepší kombinaci dvou důležitých věcí v životě jsme si nemohli přát, tak ať vám dobře dopadne expo a hodně štěstí studentům a vám, až budete učit v Japonsku i u nás.
Děkuji moc za pozvání, hezký rozhovor.
Děkuji. Naším hostem byl designer, sochař Ronny Plesl.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.